Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Itzalita zegoela uste genuenean, berpiztu da Eusko Alkartasun Alderdi Barriko sutea. Epaile batek atzera bota ditu Eva Blankoren zuzendaritzak egindako izendapen eta hartutako erabakiak. Arrazoia eman die Maiorga Ramirez, Miren Aranoa edota Ester Corres Nafar afiliatuak barnebiltzen dituen sektore kritikotik behin ta berriz errepikatzen ziotenari. Eva Blankoren beraren izendapena bertan bera geratuko da, Otxaileko Kongresuan onartutatuko estatutu berriak, zuzendaritzako eta lurraldez lurraldeko izendapenak ere. Sektore kritikotik argi dute Eusko Alkartasunaren gatazka konpontzeko bide bakarra, barne hauteskundeak deitzea dela. Jarraian Maiorga Ramirez foru parlamentari eta Eusko Alkartasuneko sektore kritikoko kidearekin mintzatuko gara hemen, Euskal Herri Irratian. Gaur goizeko albistea dugu, Eusko Alkartasuna barruko gatazkari eragiten diona, baina berri gehiago dugu zuekin batera partekatzeko eta jorratzeko jarraian hemen Euskal Herri Irratian. Madrildik iristen zaigu gaur goizeko beste albistea. Izan ere, EH Bilduk eta Espainiako gobernuak adostasuna lortu dute memoriaren legearen inguruan eta sinatutako puntuen artean Ezkabamendiko gotorlekua memoriagune publiko bihurtzeko konpromesua dago. Batzordea osatuko da, estatuko eta Nafarroako gobernuen artean espazio hau eskuzaldatzeko estatuaren eskuetatik Nafarroako eskuetara. Bitartean, gaur Nafarroko Parlamentuan Euskara gaiak izan ditugu izpide, soziolinguistika klasterraren txostenaren ondorioak aurkeztu baititu gobernuak. Erabileraren inguruko eztabaida izan da, Nafarroko gobernuak eman beharreko pausuetaz, hartu beharreko neurrietaz, solastu dira foru parlamentaria. Baina euskarak aurrera egin aldezan, euskararen legea izan ohi da, oztopa hondienetako bat orduan, zonalde ez euskaldunean bizidiren euskaldun eta euskaltzaleak nazkatuta daude, ez dute egoera hau sustraitzerik nahi eta horregatik, hor dago dinamikaren baitan, herri-zerri dabiltza taldeak osatuz, kexak bilduz, mobilizatzen. Datorren urriaren 22an, manifestazio eginen dute, tuteran zonifikazioaren kontra. Baina euskarak traba gehiago ditu bere bidean, baita murrizketak ere. Lab sindikatuak salatu duen ez tutera eta Iruñeko hizkuntza eskolan euskarazko ikasketetan murrizketak agindu ditu Carlos Jimeno hizkuntzako itzelariak. Kasu zenbait kurtsoetan ez baita atalderik osatuko ez baita izanen horretarako irakaslerik. Baina gure hizkuntzaren inguruan dena ez da albiste txar eta murrizketarik izanen, gaur, aurtengo Nafarro Ainezaren kantua eta bideoa ezagutu baititugu. Erdian erein leloari helduz, Roten Amairu eta Ikastolako ikasleoi talde batek doinuak eta letrak egin ditu. Datorren astean hasiko diren Sanfermietan, Oinez Txokoan, Takoneran, behin ta berriz adituko dugun kantu hau, albiste kontakizunaren amaieran ere osorik entzuteko aukera izanen dugu. Badauek dira, albiste nagusi ordu honetan, denak landuko ditugu jarraian, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldiak oberat egin du, atzo udazkena etorri zela ematen zuen, zerua gris, haize zakarra eta hotza izan bai genuen, gaur ordea eguzkia itzuli da gure zerura. Egun ederra, une honetan Iruñerrian, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ez dugu odeirik ikusten, beraz urdin-urdin ikusten dugu zerua, gaur eguzkiak bere tokia berreskuratu du, eta hori temperaturetan nabaritu dugu. Gaur 27 graduetara, bueltatuko dira termometroak, termometrotako maksimoak, eta ez da euririk espero gainera. Hala ere kasu, desegonkortasuna izanen baitugu aste honetan, bihartik aurrera berriz ere, asteazken eta ostegunean, eguraldi hotza eta euritsua izanen baitugu, berriz ere asteburuan temperaturak berreskuratu eta eguzkia nagusitzeko, 35 graduko temperatura aurreikusten da, larun baterako. Gaur oraindik freskosiago, baina goruzko joerarekin termometroak 22 gradu markatzen ditu, Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu honetan, ordu batak eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezak.
dezazon bidea.
Sanferminetako arropa behar, kamisetak, galtzaluzeak, motzak eta karrikirik diseinatutako t-shirtak ere aukeran dituzu.
Uztailaren 6tik 14ra ordutegi berezia, egunero zabalik, goizeko 11etatik eguerdiko ordubietara.
Karrikiri.eusen eta sare sozialetan ere aurkituko gaituzu.
Bizi Sanfermina Karrikiri.
Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika, lau.
Mesón del Caballo Blanco zaldi zuria ostatua ostegunean arratzaldeko 8etatik aurrera Motxila 21 Mesón del Caballo Blanco zaldi zuria ostatuaren kontzertuak.
Hasiat naiz eta mentxe nola lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri gustatzen zaidala esango dizut. Ez dizut esan zertan aritzen naizen, ez? Moda handa bat aukat altxasun, zuk ere komertzientea izan nahi duzu?
Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hazi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu? Zu ere merkatari izan zaitezke. Bisitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratxa ematen lagunduko dizugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu eta gaur politika gaiekin hasiko gara. Eusko Alkartasuna barruko gatazkari helduko diogu jarraian. Badakizue, aurrez aurreko bi sektore izan direla azken bi urteotan. Leian, gehien bat, EH Bildu barruan alderdiak berak izan beharko lukeen paper eta presentziaren gatik. Ez berdintasunek leher egin zuten zuzendaritza berriaren hautaketa prozesuan gehien bat sektore kritikoa kanpo geratu edo utzi zutenetik prozesutik. Orduz geroztik giroa berotu da eta epaitegietan aritu dira alderdikideak. Azken kapituloa gaur izan dugu, epaile batek arrazoia eman baitio sektore kritikoa deritzonari eta Eva Blanco idazkari nagusiaren izendapen guztiak bertan bera utzi ditu. Xehetasun gehiago eta zehatzago mintzatuko da, seguruenik, kasu honetan lehen pertsonan dabilen Maiorga Ramírez, foru parlamentaria. Maiorga, eguerdion.
Eguerdion guztioi, bai.
Beste erabaki judizial bat eta beste bat zuen alde, sektore kritikoaren alde egiten duena, egungo earen zuzendaritzaren erabaki eta zendatzeak atzera bota baititu Gasteizko epaileak, zer gertatu da?
Ba, bueno, beste behin ere epaitegiek argi utzi duten nola Eusko Alkartasunako zuzendaritzak ba ez duen ez den betetzen ari ba nahita nahiezkoak diren oinarri demokratikoak eta parte hartzearen eskubideak, hain zuzen ere ildo kritikoak edo garaikoetzearen aldekoak edo ez izen ezberdinak ematen zaigu, eskatzen duguna da afiliazioari dagokiola erabaki nabarmenak edo erabaki guztiak hartzea, bai hautatzea zein izan behar den gure arduradunak eta zein izan behar den baita ere Eusko Alkartasunaren etorkizuna Euskal Herria Bilduren barne. Hortaz, guk demokrazia aldarrikatzen dugun bitartean ba ildo nazional honek bauko egiten dio barne demokraziari eta behin eta berriro galtzen ari dira epaiterietan, agerian galtzen delakoz, ba urratzen ari direla afiliatuon eskubide haun hitzez, eta horregatik, ba bueno, beste behin ere epaiteriek agerian usten dute eta bertan bera uste dute, ba kongresu azkeneko kongresu, sasi kongresu horren erabakiak, nun adibidez, Nafarroko ordezkariak eta Nafarroko koordinatzaileak ez duen jadanik Nafarroko afiliazioak erabakiko, baizik eta Ponzio baten moduan edo delegado gobierno baten moduan zuzendaritza nazionalak inposatuko zuen koordinadore bat Nafarrorako, ba bueno, hori guztia bertan bera gelditu da eta hortaz uste dugu, ba bueno, Eusko Alkartasuna demokraziaren bidera berriz ekartzeko aukera zabaltzen dela.
Mm-hmm. Aipatu duzu otsaileko kongresu hori, sasi kongresu esan duzu zu nola iritsi zen kongresu hori, ezta? Hain zuzen beste epai judizial baten ondotik eta zuen zenbait kritikoren kanporatzea buru gainean zeneukatela.
Bai, kontutan izan behar da, azkenean, oinarrian dagoena da, eztabaida politiko bat, eta da, ea zein paper jokatu behar duen Eusko Alkartasunak EH Bilduren barnean, ez? Batzuk uste dugu EH Bildu alik eta zabalagoagoa, alik eta indartzuen izango dela, eta horregatik Eusko Alkartasuna ez dela EH Bilduren barnean bezegin behar, baizik eta gure nortasuna mantendu, eta albidetu EH Bildu, ba, gure koalizio modu batean, ba, alik eta indartzuen izatea hori, eztabaida hori, afiliatuen artean dagoen eztabaida hori, ba, beti ere ekidin izan nahi dute ba artimainaz eta bitezkoak ez diren oztopokoa jarri. Gogoratu behar dugu nola, ba, bueno, idazkari nagusirako primaria batzuk aurreikusiak ziren, ni neuke aurkeztu nuen nire burua, 400 sosten gurekin, Eba Blanco soilik 55ekin, baina erabaki zuten nire hautagaitza bertan bera ustea, hain zuzen ere Eba Blanco ordezkatzen zuelako, ba, EH Bilduren barne desegitze, Euskal Gartasuna desegitzea, desegitearen edo urtzearen proposamena, eh? Eta ora epaitegiek argi izan zuten, eta eskubideak urratuak izan zirela, eta agintzen du berriz errepikatzeko. Eta hori da, gainean daukatena, aginte bat, judiziala, hain zuzen ere, esanez, idazkari nagusia afiliatuak erabaki behar dugula. Ez? Bestetik, baita ere, zaiatu ziren, ba, horrelako sasi kongresu bat egiten, nun zeuden inungo bermerik, jendeak ezekien nor izango zuen, bozkatzeko eskubidea, gainea telematiko gizoldik izan zen, presenzialki ekidun izan zute, askoren parte hartzea, hor badaude irudi oso latz batzu, lehendakari garaikoetxea eta hainbat egunka afiliatu batean, nola Gasteizko jauregiaren atean ikusita nola bateak itxi zizkiguten gure parte hartzea ez ekiditzeko, eta hortaz epaitegiek esan dute ba hori bidezkoa dela eta bertan bera utzi dute erabaki hartutako erabaki guztiak, eta bestetik gure baita ere saiatu ziren guk kaleratzen, hau da hor nonbait ba Eusko Alkartasuna indartzearen eredua defendatzen dugunon erreferenteak kaleratzen, eta hori baita ere ba gerian dago ba eta gerian dituko da epaitegiak esan da, nola ez, ba hori bidezkoa ez zela izan, baina honek guztiak badauzka irtenbide demokratiko oso zabal bat, ez, oso argi bat, eta da, demokrazia berreskuratzea, hain zuzen ere, ba, Eusko Alkartasuna da erako, ba, oso gora triste batean burgitzen gaituelako, eta bestetik baita ere, EH Bildu berari, min egiten eta sama bat suposatzen zaiolako, hain zuzen ere, EH Bilduk ez duelako merezi, ba, adibidez, Eusko Alkartasunako afiliazioak hautatzen ez duen pertsona bat, bere mai politikoan Eusko Alkartasunaren izenean aritzea, ez, adibidez. Horregatik, uste dugu, ba, bueno, larria eta tristea bada ere, ba, aukera badagoela Eusko Alkartasunaren etorkizuna eta EH Bilduren etorkizuna baita ere indartzeko eta demokrazian zakuntzeko.
Uste dute, erantzun diazula, baina nola dago zuen kanporatzearen erabakia? Hau da, EAko kide moduan aurkeztu altzaitugu, Maiorga?
Ba bueno, guk errekurrituta dugu daukagu erabaki hori, eta printzipioz nik uste dut epaitegiek esaten baduin badute esan dutelakoz hainbatetan banere eskubideak urratuak izan direla, ez zuzen ere Eba Blancoren zuzendaritzaren ginkizunaren gatik eta afiliazioaren eskubideak burratuak izan direla, ba, ez daukainu gozintzurik nik hori zalatzea gatik, badirudi hori dela arrazoia, nire kaleratzearen arrazoia, Eusko Alkartasunalitik kaleratzea, hori errekurrituta dago, eta nik uste dute urrengo astetan baita ere berriz ere, esango dutela, dagola nintik hartu, eta ni Eusko Alkartasunako kide moduan sentitzen naiz, eta batez ere nik uste dut kaleratutako guztia, bai Miren Aranoa, Nafarroko koordinatzailea, baita ere Ester Korres, Iruñako koordinatzailea, eta bar, ba, afiliazioak Eusko Alkartasunak kide moduan hartzen gaituela, eta hori da guretzako daukagu sostengu eta indar nagusiena.
Gatazka guztioni, korapilo hau askatzeko, berriz ere, barne hauteskundeak deitzea eskatzen duzu, ez da?
Bai, nik uste dute, gauza hauekin naiz eta tristea izan, eta gogorra izan, ba buru gogor izan behar dugula, edo ba, oso argi eta eta indar eta determinazio handiarekin. Hau da, demokraziari afrentak eta eskubide demokratikoak urratzen direnean, bai, zure herrian, baita ere, zure erakunde politikoan, argi eta garbi, eta indartzu, eta dauzkagun bitarteko guztiekin zalatu da dugu. Antzutzen ere, guk Euskal Herrirako eta gure herrirako eskaintzen dugun oferta politikoa da, zuzen ere, demokratizazio sakon bat hau da jendarteak izan hartuko lukela eskubidea bere bizitzako arlo guztiak erabakitzeko, erabakitze eskubide hori. Eta zure erakunde politikoan hori gertatzen bada, ba argi eta garbi eta ardura osoz salatu beharra dago eta dauzkazun bitarte guztiak erabili ba hori bideratzeko. Eta horregatik uste dugu, ba benetan lehia honek merezi duela, zuzen ere uste dugulako Eusko Alkartasunako bezalako proiektu abertzale eta sozialdemokrata bat badaukala zer esan, zer egin eta zer gaineratu Euskal Herrian, eta baita ere badaukala zer egin eta zer gaineratu EH Bildu benetan ba haundiago eta zabalagoa izateko, eta ez ba askotan ematen duen moduan ba ezkera bertzalearen ba irudi redukzionista bat.
Maiorga Ramirez, beste behin ere mi eskera unit gaur epai hau ezagututa, Botelasterrean Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik jarraituko dugu solasean seguronik.
Hore bat da zuekin beti solas egitea.
Politika gaiak jorratuko ditugu jarraian ere bai, izan ere Madrilera begira jarriko gara, bertatik heldu baitzaigu gaur beste albiste bat Nafarroarekin lotuta. Espainiako Kongresuan Euskal Herria Bilduk eta Espainiako Gobernuak adostasuna lortu baitute Memoria Demokratikoaren lege proiektuaren gainean EH Bilduk berak egindako hainbat zuzenketetan. Tartean eta puntuetako batean Ezkabako gotorlekua memoria gune bihurtzeko akordioa eta konpromezua lotu du Euskal Herria Bilduk. Alaxe, azaldu du Mertxe Aizpuruak, Euskal Herria Bilduko diputatuak.
Lortu dugula, aspaldian eskatzen zen eskaera batzen, Ezkabako gotorlekua memoria gune bezala izendatuko dela, hitzarmen bat egingo da, elkarlan hitzarmen bat Nafarroako gobernuarekin. Biak izango dira eta uste garrantzi berezia dutela eta garrantzia handia dutela gainera Euskal Herrian eta memoria demokratikoa benetan zabala eta inklusiboa izan dedin, ba, gauza hauek ere ba, bide emango dutela horretara.
Uztailean da bozkatzekoa, memoria demokratikoaren lege proiektua, eta urtebeteko epean batzordea osatuta beharko da Nafarroko gobernua eta Espainiako gobernuaren artean Ezkabako gotorlekua Nafarroaren eskuetara pasa dadin. Goazen bestelakoak jorratzera, euskarari erreparatuko diogu azken egunotan egin dugun moduan eta herriberara begiratuko dugu. Ari dira mugitzen bertako euskaldun eta euskaltzaleak zonifikazioak inposatutako diskriminazioa eta bazterkeria salatzeko. Hor dago egitasmoaren baitan eta kortesko hitzarmena eskutan hartuta herri-zerri ari dira orain hain zuzen taldeak sortzen eta jendea mobilizatzen bertako Nafarroko hegoaldeko euskaldunak mobilizatzen. Datorren urriaren 22an zonifikazioaren kontra, hau da, euskararen legeak inposatutako zonalde ez euskaldunaren kontrako manifestazioa deitu dute Tuteran bertan. Urko Aierbek azaldu digu gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian.
Zikoa da, ez? Bazkenean zonifikazioaren kaltea pairatzen duten herritarrek izatea lehenengo pertsonan edo kezka gehien izatea eta mugitzeko beharra, ez? Eta gure ustez ere hor badago arrisku bat ere denborak aurrera egin ala zonifikazioarekin gertatu daitekeena eta denbora asko pasatu daia da. Eta da egoera hori zonifikazioari naturalizatzea, ez? Zerbait normaltzat hartzea, ez? Berezkoa den zerbait, ba, bueno, zonifikazioago, ba, zerbait naturala izango balitz bezala, eta gure ustez indar hori izarri zuten indar politikoek, eta bestelako hori sustatu nahi dute, ez? Ba, errealitate soziolinguistikoaren justifikazio hori erabiltzen dutenean hori lortu nahi dute, ez? Ba,
protesta eginen dute esan bezala urriaren bia, 22an tuteran, gaur bestelakoak izan ditugu hemen Iruñean, lab sindikatuak deituta, 40 lagun inguru elkarretaratzea egin baitute gaur Iruñeko hizkuntza eskolaren aurrean salatzeko Nafarroko hezkuntza departamentuak tuterako zen Iruñeko hizkuntza eskola ofizialetako datorren ikasturterako eskaintza murriztea erabaki duela talde kopuruak gutxiagotuta. Labek uste du neurri hori euskarari egiten zaion enegarren erasoa dela administrazioaren partetik, izan ere talde asko desagertuko baitira. Jaume Gilabert da hain zuzen labeko kidea Nafarroko hizkuntza eskolan.
Tuteran, ba, bueno, gure izeak adituko dira jotak eta bai, han hiru talde galduko ditugu eta bakizue ba gure ibilbidea osatzeko ba bueno zein mailek osatzen dutela gure ibilbidea eta ba maila batzuk ezin izanen dira eman. Tuteran, ba bueno gure izeak adituko dira jotak eta bai, han hiru talde galduko ditugu eta bakizue ba gure ibilbidea osatzeko ba bueno zein mailek
elkarretaratzea beraz ere bai hizkuntza eskola ofizialean izanen diren murrizketa hauek salatzeko. Atzo beste protesta bat izan genuen hemen Iruñean, kasu honetan Melillan, Melillako mugan pertsona migratzaileen kontra izan zen sarraskia salatzeko. Ehunka pertsona bildu ziren Sarasate pasealekoan PSN-ren egoitza aurrean Pedro Sánchezen gobernuak Marokoko gobernuarekin lankidetzan oraindik zehaztu ez diren heriotza hauetan 37 izan daitezkela diote gobernuzkanpoko erakundeek Espainiako gobernuak izan duen erantzukizuna salatzeko. Ahotsa.infoko lagunak izan ziren bertan adierazpenak biltzen.
Me he sentido muy revoltado y chocado con las actitudes que he visto de mis compañeros que estaban siendo masacrados porque no tenían ninguna provincia para ver que
eta gaur ekainaren 28a da arrotasunaren eguna eta hain zuzen hori arro anistasuna eta norbera nahi duen bezala bizita nahi duen amaitatu dezakela alderrakatzeko manifestazioa izanen da arratsaldeko 6:30etan Baluarteko plazatik abiatuta.
Dela iaia 40 urte araua apurtu bazen eganek ateratako kartel bat, eta horren konkretatu genuen hori posizetero araua apurtu arte, ez? Mari borrokan zinko, zetero araua apurtu arte. Pues, gure kide transei ere, pues, holan, pues, bezarkatu, ezakit laguntze gogo batean edo gure baitan daudela bezala ere adierazteko.
Gaur arratsalderako deialdia beraz 6:30etan Baluarte plazatik abiatuta. Arnaz hartuko dugu iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Badakizu, UEuren udako ikastaroek 50 urte betetzen dituzte.
50 urte? Ba, aurtengo ikastaroak kontuan hartzekoak izango dira.
Bai ba, gai super interesgarriak prestatu dituzte. 22 jardunaldi dira, hainbat eragilerekin elkarlanean prestatuta, eta matrikulak 10 euro soilik balio du.
Benetan, non eman dezaket izena?
Sartu irubebikoitz.ueu.eu selbidean eta hortxe, aurkituko duzu informazio guztia.
UEuren 50. Udako ikastaroak, elkarrekin.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produktu kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete. Entzule, atzo kontatu genizuen, hasiak zirela dagoeneko udako Euskal Unibertsitatearen ikastaroak, Ezpeleta Jauregian eta Katakrak aldean, gaur bertan izan da, ikasgelaz ikasgela, eta mintegiz mintegi, Reyes Ilintxeta gure lankidea informazioa biltzen.
Bai, alaxe da, atzo, hasi eta bihar arte gai mamitsuak ari dira aztertzen eta gogotsu gainera kale nagusiko Ezpeleta jauregian eta Katakraken egiten ari diren saioetan. Atzo esate baterako Elhuyarrekin batera zientziaren balioak egia ostearen garaietan aztertu zituzten. Pandemia garaian zientzialariak maiz ikusten genituen komunikabideetan, baina hori amaitzean kultura zientifikoaren presentzia gutxituz joan da. Jon Abril, Elhuyarreko zuzendariak horrela esan digu.
Bai, azkenean bizi gara garai batean ikusgarritasunak eta bere alokotasunak sekulako garrantzia dute, baina azterketa pausatuak, gogoetak, hausnarketak leku gutxi duten eta pedagogia egiteari etzaiola bat ere importantzirik ematen, ez? Eta segurazki ere bizi ditugun garaiak ere horren ondorio ere badira.
Gaur beste jardunaldi mamitsu bat egiten ari dira UEMA eta kontseiluarekin elkarlanean. Lurralde eko euskaldun eta euskal feministarik baiote, Itxaso Laizolak esan digu zertaz ari diren hizketan.
Lurraldearen kudeaketan, orain arte zeharkako gai izan diren genero azterketa, ingurumen impactua edo eragina eta hizkuntza eragina, zeharkako hauek erdigunera ekartzea da proposatzen dena gaurko jardunaldietan.
Eta jardunaldiekin batera ikastaroak, hoietako bat irakurketa errazaren ingurukoa. Populazioaren 130 inguru izan daiteke irakurtzeko arazoak izaten alditu zen pertsonak, Nerea Izburua irakasleak esan digun bezala.
Mota askotakoa da, euskagu desgaitasun intelektuala dutenak, irakurmen eta ulermen nasmen ezberdina dituztenak, disleksia edo tentzio falta edo zailtasunak dituzten personak, osasun mentalaren arloan ere, diagnosi ezberdinak dituzten personak, ez, horregatik kontzentrazioan edo irakurketan edo ulermenean zailtasuna dituztenak.
Hoientzat guztientzat edota hizkuntza bat ikasten ari direnentzako baliogarria izan daiteke irakurketa errazeko teknika hau. Eta bihar azken eguna izanen da uurentzat hemen Iruñean.
Mi esker Reyes, beti interesgarriak EUko ikastaroak, mintegiak eta bertan entzuten direne hausnarketak, baina orain Sanfermietarako 8 egun falta direlarik, jar dezagun berriz ere zapigorria eta has gaitezen giroa apurka-apurka berotzen, gaur ezagutu baitugu oinez txokoaren egitaragua takoneran izanen da, urtero bezala Nafarro oinezaren txozna eta estenatokia, eta Paula Arregi, Tafallako ikastolako zuzendariak, bere egitaragua aurkeztu digu.
Goizetik iluntzera arte, askotariko ekintzak izanen dira. Bertso saioak, txikientzako tailerrak eta jolasak, musika, dantzak eta bar. Horiekin batera, Euskara Aventurako gazteen bizita ere jasoko dugu.
Uztailaren 6an txupinazio propioa izanen du oinez txokoa, Jon Moncayola, Osasunako jokalariak eta Tafallako ikastolako ikasleoiak jaurtiko du txupinazoa, eta haren atzetik etorriko dira aditutako bertso saio, jolas eta kontzertuak, Rodeo de Trikitrins, Azken Sustraiak, Unidad Alavesa edota Lakubegi Amairu taldeak izanen dira besteak beste. Taula gainean, oinez txoko horretan abestia, Amaiur Espartza egin du ikastolako irakaslea, Roten Amairuko kidea, eta horretarako hainbat eta hainbat ikasle hoi elkartu dira doinuak eta letrak egiteko. Halaxe, azaldu digu.
Aurten 50. urte urrena ospatu dugun honetan, letrak omenaldi moduko bat egin nahi izan du gure aurretik egon diren belaunaldi guztiei, ez, gure aitona monei, gure gurasoei, eta ikastolako proiektua sortu eta bultzatu duten guztiei. Haien lanari aitortza bat da letra. Baina baita ere ez bakarrik hori, etorkizunari dei bat egiten dio. Belaunaldi berriek zaindu behar duten hasi horri egiten dio referentzia, ez? Haien esku geratzen delako ikastolaren proiektua.
Erdian ere leloaren inguruan egin dute abestia eta bideo ere bai, haien webunean, Nafarro Oinezaren webunean ikus dezakezuena, eta Oinez Txokoaren egitara osoa gure webunean, euskalherriirratia.eus webunean ikus dezakezu ere. Eta orain, albiste kontakizuna amaitzeko, ere bai, abestia adituko dugu. Hore, honekin iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule.
Te pauso bat aitzina, izan nahi dugun guztia izango garelakoan. Ia konturatu gabe, paso zaigu menderia, ez gurbatetik dan gorenen borra.
Euskadiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzek aurrerantzean gutxieneko ze baldintza bete beharko dituzten, dekretua onartu du gaur Eusko Jaurlaritzak, helburua etxebizitzen bizigarritasun estandarrak hobetzea eta handitzea. Hala, esate baterako aurrerantzean etxebizitza berriek edota erabat zahar berritzen direnek, gutxienez 25 metro kuadroko azalera izan